Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 23 qershorit, ja argumentet kryesore.
Ligji ungjillor i dashurisë për t'ju kundërvend devijimeve shoqërore të sekularizmit. I peshkvive baltik Benedikti 16 u kërkon të mbrojnë familjen dhe të rinjt.
Së shpejti kisha do të ketë 4 shejtor të rinj.
Perspektiva për kthimin e motrave të Nën Terezës në Vietnam.
Në Ljubljanë nesër fillon takimi 34 i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave i peshnore të Evropës. Shqipërinë e përfasonim zot Christopher Palmieri.
Në shtetësi universale dhe të drejta. Me këtë titull u hapen dje në Spanjë punimet e forumit shoqëror botëror të migracionit që do të përfundojë nesër.
Sot kisha kremtoj solemnitetin e zemrës së Krishtit, për shpirtërie për hapur në gjysmën e 1700-s përmes shejtores Margarita Maria Alacoc.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Don David Xhuxha, Katerina Nushi e Ana Luka.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqin e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ligji ungjillor i dashurisë të kundërvijë devijimeve shoqërore të sekularizmit për mbrojtjen e familjes dhe të rinjve. Kjo është porosia që u dha Benedikti 16 i peshkvive lituan, eston e leton në përfundim të vizitës së tyre ad limina në Vatikan. Modernizmi që e shkëput jetën nga vlerat e vërteta njerëzore është i paracaktuar ta flak njeriu në rrugë pa kry. Përgjigjen e vërtet për rrugën e jetës, njeriu mund ta gjejë vetëm tek Ungjilli, që kanë themel ligjin e dashurisë. Këto dy mendime të kundërta ishin në qendër të analizës së Benedikti 16 mbi situatën aktuale në Estoni, Lituani e Letoni. Papa u foli i peshkvive të tri republikave baltike, duke i pritur sot në audiencë në përfundim të vizitës së tyre ad limina.
Objektivat kryesore për tre vendet janë familja dhe trind, është rënjohësja e fesin në vatrën familjare ashtu dhe në shpirtin e trindve. Kështu, mund të mjekohen jo vetëm plagët e thellët hapura nga komunizmi, por edhe ato që po hap shekularizmi, duke u propozuar mirazhet e rreme atyre që formojnë sot e do të formojnë edhe nesër shoqëritë baltike. Benedikti 16 përcaktoi qartë detyrat parsore të peshqvive në të tre kombe të veri evropiane, të cilat në harkun e 1991-shit i dhanë fund sunimit sovjetik për të hyrë vitin e kaluar në Bashkimin Evropian.
Toka paqësore i quajti Papa në fillim të fjalimit të tij, timpenjuara për të realizuar sa më mirë kalimin nga e vjetra në terren, në të cilën nuk mungojnë rreziqet, lidhjet bashkëshortore të brishta, plaga e abortit, kriza demografike, por dhe mungesa e vendeve të punë si dhe dobësimi i lidhjeve ndërmjet breznive janë disa nga tiparet e skenës në të cilën zhvillon veprimtarinë vet kisha vendase, e cila, siç theksoi Benedikti i 16, është e thirur për një veprimtari gjithnjë më bindse, gjithnjë më guximtare e më të palollur, për t'ju kundërvend kështu devijimeve që kërcnojnë mbi të gjitha familjen.
Një modernizëm që nuk rënjoset në vlerat e vërteta njerëzore është i paracaktuar të sunohet nga tirania dhe paqëndrueshmëria, duke quar njeriu në rrugë pa krye. Prandaj çdo bashkësi krishtare e pasur me fenë vet dhe e mbështetur në hirin e hyjit është e thirrur të jetë pikë referimi dhe dialogoj me shoqërinë në cilën bën pjesë.
Në të kundërtën, vërejti Papa,
kisha mësuese jete i nxjerr nga ligji natyror dhe nga fjala e Zotit ato parime që tregojnë bazat e drejta për të ndërtuar familjen sipas planit krijuesit. Të dashur e të nderuar vëllezër, të jeni gjithë një mbrojtës të palodhur dhe të guximshëm të jetës e të familjes.
I peshkvit lituan, vjoj Benedikti 16, duhet mos ngurojnë t'ja propozojnë hap të zirinis, idealin ungjillor dhe bukurin e ecjes në gjurmë të Krishtit, pa bërë asnjë kompromis. Po kështu, me ndërime dashuria trore, duhet të vlerësojnë edhe veprimtarinë e meshtarve, si dhe të kujdesin për thirrjet e reja në rrugën e meshtarisë, duke organizuar një veprimtari baritore të vëmendshme, që qëndron mbi mendësinë e re të shekularizuar, e edhe mbi atë të dimrit të ashpërt të përsekutimit.
Ndërsa nuk janë shëruar ende plotësisht plagët që u hapi komunizmi e popullsive tuaja, vion të rritet ndikimi një shekularizmi që i thur lavdi mirazheve të konsumizmit. Gjithë kjo e bën edhe më të vështirë veprimtarinë tuaj baritore, por ju, pa e humbur besimin, vioni pa u lodhur kumtimin e ungjillit Krishtit të fjalës shërbimit për njerëzit e gjitha kohrave, e gjitha kulturave. Ungjilli nuk e cënon lirinë e njeriut, as progresin e vërtet shoqëror, përkundrazi, e ndihmon njeriun të realizohet plotësisht e përtrinë edhe shoqërinë përmes ligjit të ëmbël e kërkues të dashurisë.
Shumë zemra rreth paps, unë gjilzues e tjetës. Ky është titulli i festes kushtuar Benedikti 16, që do të kremtohet më 28 qeshore në ardhshëm në Rom, në auditorin e pajtimit. Festa organizohet nga Etri Torionin.
Festa e Shëmpjetrit është festa e papës, kështu thoshte Donorioni kur kremtonte festën e papës që për 10 vjet ka qenë një nga ngjarjet më festive të familjes së Orioninëve. Si vjet familja rregulltare e Donorionit e vendosi të shtrinjë kremtimin e të gjithë kishën, duke organizuar një shfaqje me muzikë e dëshmi që do të ketë në qendër të vëmendjes pikërisht figurën e atit shenjt që i prin familjes madhe të kishës.
Së shpeti Kisha Katolike do të ketë 4 shenjtor të rinj. Konqistori për kanonizimin e 4 të lumëve do të mbahet me një kurrikulum të ardhshëm. Është fjala për i peshvin latinoamerikan Rafael Guizar Valencia, meshtarin Filippo Smaldone, themelues i Institutit të Motrave Salesiane të Zemrës së Krishtit të Zojës, Rosa Venerinin, themeluese e Kongregatës të Mësuesve të Përshpirtshme Venerini, dhe Theodora Guerin, themeluese e Kongregatës të Motrave të Provanis të Shën Marisë Ad Nemus.
Nga data 24 deri me 27 qershor në Ljubljanë të Slovenisë do të mbahet takimi i 34 i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave i përshkëvnore të Evropës. Në këtë takim të organizuar me ftesë të konferencës i përshkëvore katolike slovene dhe të sekretarit të saj, do të marrin pjesë sekretarët e përgjithshëm të 34 konferencave i përshkëvore, ndërmjet të cilëve edhe sekretari i konferencës i peshqore katolike të Shqipërisë, im zot Cristoforo Palmieri.
Përfaqësuesit e peshqvive do diskutojnë për bashkëpunimin e konferencave i peshqore në Evropë në veprimtaritë më urgjente baritore, siç janë veprimtaritë që lidhen me migracionin, me shoqërinë e mjeteve të komunikimit, me përgjegjësinë në mbrojtjen e gjithësisë, me marrëdhëniet me muslimanët në Evropë, me bashkëpunimin ndërmjet Evropës e Afrikës, me punën baritore për thirrjet mështarake në Evropë, për vetësimin e mësimeve të enciklikës së parë Papës Benedikt 16, Zoti është dashuri, dhe me takimin e ardhshëm të familjeve në Valencia, Spanjës, me ne deri me nën korrik 2006.
Në këtë takim do të flitet edhe për rolin dhe figurën e sekretarit të përgjithshëm në gjirin e konferencave i peshqore, për çështjet që lidhen me ekumenizmin e posaçërisht për përgatitjen e asamblesë së tretë ekumenike evropiane që do të mbahet në Sibiu të Rumanisë me 4 deri me 9 shtatorin e vitit 2007. Një vëmendje veçan do t'i kushtohet pranisë në rritjet e kishave pentekostale, evangjelike të kishave të lira. Vend të rëndësishëm do të zërë edhe diskutimi mbi procesin e bashkimit evropian, sidomos mbi traktatin kushtetues të këtij bashkimi dhe programin e tij të kërkimeve shkencore.
Një pjesë e punimeve do t'i kushtohet edhe shkëmbimit të përvojës, duke prekur tema si aktualiteti dhe jeta e konferencave i peshqore, marrëdhëniet kishë shtetë dhe trafiku i qenieve njerëzore. Veç diskutimeve do të ketë edhe çaste lutjeje dhe kremtime eukaristike. Të dielën me 25 qershor, pjesëmarrësit do të vizitojnë qytetin e Ljubljanës dhe bibliotekën e seminarit të madh të diocezës. Pasdite do të shtektojnë në shejtrorën Mariane të Breze e Bled, ndërsa të martën me 27 qershor do të ndjekin një koncert në praninë e nuncit apostolik e të gjithë i peshqve sloven. Në përfundim të punimeve do të publikohet një komunikate e përbashkët.
Ka mundësi që rregulltarët dhe rregulltarët e Nën Terezës, pra misionarët dhe misionarët e dashurisë, të kthehen përsëri në Vietnam, ku dëshirojnë të jenë të pranishëm prej shumë vitesh. Pritet që të rifilojnë veprimtarinë e tyre shoqërore baritore në vendin aziatik, prej nga u detyruan të largohen disa vjet më parë. Sipas Asia News, kjo perspektivë u hapet pas vizitës së prorës së kongregatës Moter Nirmales në diocezin e Hanoit, ku është takuar edhe me përfaqësues të qeverisë, që përgjigjen për politikën fetare në vend, të cilët i propozuan rregulltare se motrave të dashurisë të përgatisin një projekt për veprimtarinë që mendon e mund të zhvilloj kongregata në këtë vend. Ky projekt do t'i paraqitet më pas Komitetit për Çështjet Fetare të Vietnamit dhe Departamentit për Punëtorët, Invalidët dhe Çështjet Shoqërore. Motër Maria François Hach Tan Tinh Cung e Kongregatës Dashuria e Jezusit aktive në Vietnam, duke folur për Asia News, pohoi si një nëpunës i rëndësishëm, shprehu mendimin se qeveria e Hanoit ka ndërmend të hapë rrugën motrave të Nën Terezës dhe të mbështesë veprimtarinë e tyre në Vietnam.
Kujtojmë se motrat e bamirësisë nuk kanë pasur kur ndonjë shtëpi të tyre në Vietnam, e dëshira tyre për qenë të pranishme është kundërshtuar gjithnjë nga qeveria. Në vitin 1974, i peshvi Asokoshëm i Saigonit, i mzot Van Binh, e pati ftuar Nën Terezën të fillonte veprimtaritë e saj baritore e shoqërore në kryegjyqësinë e tij. Kështu, disa vlezër misionar të dashurisë patë nisur të punonin me të gërbulurit, të varfrit, të pastreht, të braktisurit e fëmijët pa prindër. Por në vitin 1975, me fitoren e komunistëve, rregulltarët u dëbuan së bashku me gjithë meshtarët e murgeshat.
Gjatë udhëtimit në Vietnam, e prorja e përgjithshme e misionareve të dashurisë, motër Nirmala, deshit të prekte me dorë disa nga realitetet më dramatike në vend, por edhe të krijonte një ide të saktë për projektet të ndihmës që po qohen përpara nga Kongregata Dashurisë e Jezusit. Në zonën Song Than, tregon motër Maria François, ka shumë gra që kanë ardhur nga diocezet e Veriut e të qendrës për të fituar jetesën.
Për shkak të mjerimit thellë, përfundojnë si viktima të shfrytëzimit seksual, u shkatërrohet jeta e prekëndej ka nevojë për ndihmë psikologjike e shpirtërore. Prandaj, pohon rregulltarja, nëse qeveria është vërtet e interesuar për çështjet shoqërore, mund të japë ndihmë serioze popullsisë së vet, por t'i lejojë rregulltarët e rregulltarët të zhvillojnë veprimtari shoqërore. Motrat e Nën Terezës aktualisht kanë shtëpi misionare në 120 vende të botës, duke përfshirë të gjitha vendet ish-komuniste, që nga ish-bashkimi sovjetik tek Shqipëria e Kuba. Nga lajmet shoqërore e politike. Nën shtetësi universale dhe drejta. Me këtë titull u hapën dje në Spanjë punimet e forumit shoqëror botëror të emigracionit që do të përfundojë nesër. Rivas, qytet me 55.000 banorë pranë Madridit, kryeqytetit Spanjës, është ndryruar këtë ditë në kryeqytet botëror të atyre, të cilët mendojnë se mund të ndërtohet një botë tjetër më mirë, e se kjo është urgjente dhe e nevojshme.
Forumi është një ngjarje me rëndësi të jashtëzakonshme, gjë që e tregon dhe sasia e cilësia e pjesëmarrësve. Nërmjet cilve, Gabriela Rodriguez Pizarro, ish relatore e kombeve të bashkuara për të drejtat njerëzore të emigrantëve, Eduard Galiano, i mzot Demetrio Valentini, i peshkëv i Jali San Paolo, e drejtusi barituris për emigrantët në Brazil, si dhe personalitetet të tjera të njohura në betejën për mbrojtjen e të drejtave të atyre që ende në përbot në kërkim të kushteve më njerëzore të jetesës. Në forum marrin pjesë më se 800 delegat, ardhur nga 90 kombe të ndryshme. Pas forumit të parë shoqëror botëror të migracionit, mbajtur në janar të vitit 2005 në Porto Alegre në Brazil, ky takim po bëhet traditë. Në përpjekjen për të kërkuar rrugëzgjidhje për problemet e ndërlikuara të migracionit në shkallë ndërkombëtare.
Më se 100 shtëpi të Rivas kanë hapur portat për të mikpritur delegatët dhe pjesëmarrësit në forum. Gest simbolik që është quajtur hapja portën në shtëpisate botës, të cilit i shtohet parulla tashmë popullore, mund të ndërtohet një botë tjetër. Qindra lëvizje shoqërore, duke u kundërvën kritereve thjesht ekonomike, ka nisur të mbrojnë modelin një bote që ka si detyrë të dorës parë mbrojtjen e njerëzit. Sipas pjesëmarrësve në forumin e dytë botëror të emigracionit, nuk mund të mbyllen sytë e të kthehet koka nën tjetër për të mos parë dëshpërimin e miliona njerëzve që kërkojnë larg vatrave të tyre një jetë më të mirë.
Forumi u hap dje me fjalimin e kryetarit bashkisë Rivas e me një tryez të rumullakt, në cilën nërmjet tjerve mori pjesë dhe një ere kambogjane, e shitur si sklave në tregun e prostitucionit. Sot e në vijim do të mbahen rreth 50 veprimtari të ndryshme me karakter kulturor e shoqëror që kanë gjithnjë në qendër të vëmendjes figurën e emigrantit.
fletojmë kalendarin.
Sot kisha kremtoj solemnitetin e zemrës së Krishtit për shpirtëri e përhapur në gjysmën e 1700-s përmes shejtores Margherita Maria Lacoque. Me solemnitetin e zemrës së shuguruar të Jezu Krishtit prej disa vitesh përkon edhe dita e shejtrimit për klerin. Nisma e ka zanafillën në vitin 1995, kur John Paul II, duke pranuar propozimin e kongregatës për klerin, caktoi datën vjetore të ditës së shejtrimit për klerin.
Që atëherë kjo ditë kremtohet në solemnitetin e zemrës Krishtit ose në një datë tjetër të rëndësishme si pas mundësive ose traditave vendase. Si vjetu zgjoll tema e homilisë që mbajti Benedikti i 16, tejtën e parë të madhe të papnesë të ti. Nuk ju quaj më shërptor, por miq, fjalë që Jezusi u a tha nxënësve të ti. Është festa në cilën, në mënyrë të veçantë, lavdrojmë dashurinë e hyjit, theksojnë audiencën e përgjithshme të smërkurës Benedikti i 16. Festa lindi në shekullin e 17 pas zbulimeve që i bëri Jezusi shenjtës Margherita Lacoque, rregulltare e vizitacionit.
Në vitin 1675, Krishti u duk murgeshës duke ftuar ta përhapte flakën e dashurisë së Zotit e duke u treguar kishave zemrën e tij. Të kërkonte themelimin një kulti publik dhe liturgjik. Ftuam sot mikrofonin ton, rregulltarën e kuvendit të vizitacionit në Rom, motër Claudia Agnesa Palladino, për të na e shpjeguar kuptimin e kultit zemrës së Krishtit.
Nel cuore di Gesù adoriamo l'amore di Dio per l'umanità.
Në zemrën e Krishtit adhurojmë dashurinë e hyjit për njerëzimin, dëshirën e tij për shëlbimin universal dhe mëshirën e tij të pambaruar.
Significa adorare il cuore di Cristo come sede dell'amore di Dio.
Do të thotë adhurosh zemrën e Krishtit si selije dashurisë së Zotit e të mëshirës së tij të pafund. Jezu Krishti e bëri të dukshme dashurinë e Atit përmes zemrës së tij njerëzore, të ndjeshme, plot me dashuri e mëshirë. Kulti publik liturgjik i zemrës Krishtit bazohet mbi zbulimet që vetë zemra e Krishtit i bëri motrës sonë të shenjtë, Margherita Maris, e parasajë dhe mistikëve të tjerë. Jezusi ju duk në formën e një dielli të shkëlqyer e i tha këto fjalë: kjo zemrë e shpuruar mbi kryq nga dashuria, në vend që të gjenë njerëz dashuri e mirënjohje, gjenë përbuzje, fyërje e deri blasfemi. E Jezusi i tha rishtas: e shpëtova botën me kryqin e mundimeve të mia, e tani dua të shpëtoj përsëri, duke i treguar zemrën time, oqeani mëshirës sime të pambaruar. E më pas Krishti kërkoi kultin, jo vetëm individual, por dhe publik e shoqëror, kultin liturgjik, me themelimin e festës së zemrës tij të shuguruar, ditën e parë pas 8 ditës të solemnitetit korpit Krishtit.
Cilat janë veçantitë për shpirtërisë tregulltareve vizitantine?
Umiltà e dolcezza. Gesù ha detto: imparate da me che sono mite ed umile di cuore.
Përvojtni e ëmbëlsi, Jezusi ka thënë, mësoni nga unë që jam zemërbut e i përvojt, dhe e ka quajtur vizitacionin, urdhrin më të dashur, sepse themelusi e ka shprehur qartë që ky urdhër klaustral ka lindur pikrisht nga zemra e shpuruar e Jezu Krishtit.
Edhe për sonte, programi ju në përfundoj. Miru dëgjofshim nesër, laudetur Jezus Kristus.